Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى نقلوا من إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تن أخي دغار نلغان متن يرينب وخو دار غرى جلغ استرامس بس سيدر من إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تن الله سبحانه وتعالى نكورو غاقصته متن ديرن وخب يعني ودن كين جلب كورو تاغدا بسقادة سول سياحتة мәселелерге қатысты қандай ұстанымда мұсылман адам болуы керек, соған қатысты келген сөздерін оқыған болатынбыз. Имам Абу Джафар Тахауи рахмахуллах айтады, бірінші көруге қатысты сөзін тағы да кішкене оқып түсіндіріп жіберейік. وَرُؤْيَةُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ كَمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ رَبِّنَا وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلِمَهُ وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه الله تعالى نجمع اختار نكره حق براه يشبر خمتوسز أركيبسز Раббымыздың кітабында айтылғандай, сол күні, яғни қиямет күні кей жүздер жарқылдайды, Раббысына қарайды. Оның тәпсір ұғымы Алла Тағаланың қалауы мен біліміне сай болады. Осы тұрғыда Алла елшісінен жеткен барлық сахих хадистерде, оның айтқанындай, мағынасы оның қалауындай. Біз бұл мәселеге өз ойларымызбен топшылап, желіктерімізбен жорамалдап кіре алмаймыз. Қайсы бір жан қашан өзі күмәнді болған нәрсенің анық-анығын құдіретті де ұлы Аллаға және оның елшісіне тапсырмайынша, білушісіне қайтармайынша дінін аман сақтап қала алмайды. Яғни, жалпы Құранда Алла Субханала Тағала өзін мұсылмандардың көретіндігін айтты ма? Біз Алла Субханала Тағаланы жаратылысқа ұқсаудан тәктей отыра, Алла Тағаланың ұлықтығына жараса мұсылмандар көреді деп сенеміз және соған қатысты келген хадистерді де көру мағынасында деп келген хадистерді көру деп аламыз. Оған бағанағы басқа бір мағыналар беріп, жоқ көру бұл жерде күту мағынасында, немесе мынандай мағынада деп басқа бағанағы мағына беріп, көрудің негізгі мағынасын басқа мағынамен ауыстырмаймыз. Және «Уәлә мутәуәхимина би әхуәина» ол былай болады, оның ақиқаты былай болады деп, және соны бір қиялдап, күнделікті көрумен салыстырмаймыз. Алла Субхана ва Тааланың дінінде өзі білмеген нәрсені Алла Тағалаға тапсырған адам ғана амандықта болады. Және яғни бұл жалпы көруге қатысты. Одан кейін Имам Абу Джафар Тахауи рахмахуллах жалпы осы Алла Субхана ва Тааланың қатысты мәселелерде қандай адам ұстанымда болу керек, соның ішінде әсіресе мутешабихат аят хадистерде бізге соны үйретіп жатыр. Имам Абу Джафар Тахауи рахмахуллах айтады: "Уәлә тәфқуту қадамул ислам илля аля заһри тәслими вәл истислам. Фәмән рама илма ма хузира анху илмуху вәлм яқна бит тәслими фәһмуһу, хаҗабаһу марамуһу ан халиси тәухид ва сафил маърифати ва сахихил иман, фәйтәһәбәбу байнал куфри вәл иман вәт тасдиқи вәт тәкзиб вәл иқрари вәл инкар, мувасвасан таиха шаккан заиға вәлә муъминан мусаддиқа вәлә джахидан мукәззиба". Ислам қадамы толық бойсынумен көнудің арқасында ғана нық тұрады дейді. Исламның қадамы деген сөз, яғни бұл жерде жалпы мәжази ауыспалы түрде айтылып жатқан сөз, өйткені ислам дінінің аяғы жоқ, ислам дінінің басы жоқ, ислам дінінің қолы жоқ, яғни ислам діні ол бір адам немесе бір дене емес. Дін деген жалпы Алла Субхана ва Тааланың адамзатқа түсірген екі дүниенің бақытын қамтыған жүйе болып табылады. Бұл жерде Имам Абу Джафар Тахауи рахмахуллах бұны мәжази мағынада айтып жатыр. яғни адам мұсылманның адамның аяғы дінде нық болуы үшін ол илля аля захри таслими ва истислам. Таслим Аллаға тапсыру, истислам бойысыну. Яғни сен өзің білмеген нәрселерді және күмәнді болған мәселелердің барлығын Аллаға тапсырып бойысынатын болсаң, сол кезде дінде сенің аяғың нық тұрады. Бұл жердегі яғни қадамул ислам, исламның аяғы деген сөз, кейін захру таслими ва истислам, манағы бойысыну мен тапсырудың арқасында деген сөздердің барлығы негізі мәжази сөздер болып табылады. Мәжази, яғни жалпы ол бойысынудың да Аллаға тапсырудың да арқасы жоқ. Вахр деген сөз араб тілінде жалпы мынау арқа дегенді білдіреді. Вахр адамның мысалы арқасы. Ал бойысынудың тапсырудың арқасы жоқ. Бірақ бұл жерде сөз әлбетте мәжази мағынада келіп тұр. Исламның аяғы осы Аллаға тапсыру мен бойысынудың арқасында, соның арқасында нық тұрады деді. Яғни адам мұсылман болуы үшін, мұсылмандығы дұрыс болуы үшін ол Аллаһу субханаһу ва тааляға қатысты келген мутәшәбихат аят хадистерде Аллаға тапсыру керек және Аллаға бойысыну керек және одан кейін фаман рама айлма махзура анху илмуху ва лам яқна би таслими фахмуһ. Кімде кім білуі тыйым салынғанды білуді көксесе, пайым түсінігі бойысынуды қанағат тұтпаса, онда сол көксеуі оны таза таухидтен, саф танымнан, дұрыс иманнан перделейтін болады. Яғни дұрыс иманнан тосатын болады. Осы мәселеге қатысты имам әл-Бабирти рахмаһуллаһ айтады: «Ат-Тахауи рахмаһуллаһ ихтара фил мутәшәбихи мазһаб әс-сәләф». وهو ترك تأويله وهذا القول هو الراجح عند المحققين لأن اللفظ إذا كان له معنى راجح ثم دل دليل أقوى منه على أن ذلك الظاهر غير مراد علمنا أن المراد بعض مجازات تلك الحقيقة وفي المجازات كثرة وترجيح البعض على البعض لا يكون إلا بالمرجحات غير القطعية فلا يفيد إلا الظن والعمل في المسألة القطعية بالدليل الظني غير جائز وفي التأويل يلزم ذلك. إمام بابيرتي رحمه الله تعالى إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله متشابهات آيات يعني متشابهات مسيلرندة متشابهات آيات حديث درد سلفتن مذهبا تان بعد ديدا قول ترك تأويله متشابهات ترك تأويل جسمه تأويل جسمه يعني تفويض جسمه تفويض تجنمز мағынасын Аллаға тапсыру. وهذا القول هو الراجح عند المحققين. Және осы негізгі дұрыс ұстаным дейді. Себебі бір сөздің бір мағынасы болса, яғни айтылған кезде бірден сенің ойыңа келетін мағынасы болса, одан кейін одан да күштірек басқа бір дәлел, бұл тікелей мағынасы бұл жерде мақсат тұтылмаған деп мақсат тұтылуы мүмкін емес екендігін білдірсе, онда біз бұл аяттан немесе бұл хадистен мақсат сол сөздің ауыспалы мағыналарының бірі екендігін білеміз дейді. Яғни мысалы Аллаһу субханаһу ва тааля Құран кәрімде ар-рахману алал арши истава, Алла тағала аршыға истива етті десе, истава сөзінің тікелей мағынасы бар. Тікелей мағыналарының бірі орнықты, отырды, көтерілді деген мағыналар. Бұл тікелей мағынасы. Енді мына жақта сумма далла далилун ақва минху аля анна залика захир ғайру мурад. Одан да күштірек болған дәлел келіп, бұл мағынасын алу мүмкін емес екендігін білдірсе дейді. Яғни, мысалы Алла субханаһу ва тааля Құран кәрімде лайса кәмитли шай, Алла тағала еш нәрсеге ұқсамайды деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям да сол мағынада көптеген хадистерді айтты. Және имамдарымыз осы аят хадистерге негізделіп, Алла тағаланың мекеннен, заманнан пәк екендігін айтты. Ондай болатын болса, бұл жерде истива сөзінің тікелей, яғни отыру, жайғасу деген мағынасы мақсат тұтылмағандығын, бұл аят ол мағынаны бермейтіндігін біз білеміз. Одан кейін сол бұл жерде тікелей мағынасы мақсат тұтылмаған білгеннен кейін онда мәжази мағыналар бар, ауыспалы мағыналары бар, сол мағыналардың бірі екендігін біз білеміз. Енді офил мәжазати кафра, енді мәжази ауыспалы оның бірнеше мағыналары болуы мүмкін. Ва тарджихул баъди алал баъди илля якуну бил мураджихати ғайрул қатъия фала юфиду илля зон. Ал енді мынау мағынасы деп алатын болсақ, мысалы ауыспалы мағыналардың ішінен мынау деп алатын болсақ, енді сол мағына екендігін қуаттайтын бізге дәлел керек. Ол дәлелдер үзілді кесілді дәлел емес. Яғни мысалы Ар-Рахману алил арш истауа деген аятқа қатысты. Бұл жердегі истауа сөзінен мақсат, мысалы, мынандай деп нақты үзіп түсіндірген хадис немесе басқа бір аят бар ма? Жоқ. Оның тікелей мағынасы бұл жерде алынбайтындығын біз білдік. Енді ауыспалы мағыналар қалды. Қай мағынасын аламыз? Оған да нақты үзілді-кесілді дәлел жоқ. Ондай болатын болса, біз мына мағынасы бұл жерде мақсат тұтылған деп алған кезде, бұл яғни үзілді соңғы шешім емес. Үзілді-кесілді соңғы шешім емес. Бұл зан деп, занни сөз болып табылады. Зан дегеніміз жалпы ілімді білдірмейді деген мағынадағы сөз болып табылады. Бізде ғылымда мынандай сөздер бар. Мысалы, уәхім деп, шәк деп, яғни бір нәрсеге қатысты. Сізде шәк болатын болса, шәк деген истива парафайн деп, болады немесе болмайды. Бұлай немесе бұлай деген кезде, сізде 50-50 болып тұр. Қайсы екендігін білмейсіз. Енді 60%, 70%, 80%, 90% мына мағынасы болуы мүмкін деген сізде бір не болса, сенім болатын болса, мысалы соны қуаттайтын бір дәлел болатын болса, онда ол зан деңгейіндегі мәлімет болып табылады. Егер 100% анық болатын болса, онда бұны айлым дейміз. Бұны айлым. Яғни жалпы ақидада осылай бөлінеді. Айлым деген 100% анық болған нәрсеге айлым деген сөз қолданылады. Мысалы, Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде "Әз-заниату әз-зани фәжлиду кулла вахиди минхума миәта жалда" зина жасаған әйелдер мен еркектерге 100 дүре соғыңдар. Бұл жерде 100 дүре соғу керектігі анық па? Анық айтылған. Анық айтылып тұр. Дәлелі анық, ашық, ешқандай бір ол жерде түсінбеушілік жоқ. Мәселе анық. Енді Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде "Фамсаху би руусикум" дәретке қатысты бастарыңа масих тартыңдар. Бастарыңа масих тартыңдар деген кезде ғұламаларымыз осы "би руусикум" дегендегі бә әрпіне қатысты, сол бә әрпінің қызметіне қатысты, немесе сол бә әрпі беретін мағынаның нәтижесінде бірнеше мазхабқа бөлінді. Бір ғұламалар айтты, басын төрттен біріне масих тартсаң жеткілікті деді. Оны біздің имамдарымыз айтады. Бір ғұламалар айтты, бұл жерде әлбәлиттабаид ондай болатын болса, 5-6 тал шашыңа масих тартсаң жеткілікті деді. Жеткілікті дегенде, яғни негізгі парызды орындаған боласың деді. Бұл көзқарасты имам Шафиғи рахматуллаһ айтты. Имам Малик бұл жерде әлба заида артық келген, бұл жердегі мағынасы бастарыңа түгел деп толықтай масих тартыңдар деген сөз, сол үшін масих тартқан кезде басқа толығымен тарту керек деген көзқарасты айтты. Және әрқайсысы кейін тағы да дәлел осыған қарастырды. Енді бұл жердегі имам Абу Ханифаның, жалпы Ханафи мазхабының төрттен біріне масих тарту керек, төрттен бірі парыз деген көзқарасы нақты 100% көзқарас па? Яғни бүкіл дәлелдер соны қолдап қуаттап тұр, басқа ешқандай дәлелдер жоқ деген сөз ба? Жоқ, олай емес. Шафи мазхабыныңкі 100% ақиқат па? Жоқ, олай емес. Малики мазхабыныңкі 100% ақиқат па? Жоқ, олай емес. Бұл жерде яғни бұл ижтихадты қабылдайтын мәселе, сол үшін де ғұламаларымыз оны занни мәселе. Занни мәселе. Яғни ол айлым анық үзілді кесілді емес. Үзілді кесілді емес. Бағанағы мысалы. Құранда Алла субханаһу ва тааля тағы да сол аятта "Ва айдиякум илал марафиқ" қолдарыңды шынтаққа дейін жуыңдар деп. Енді шынтақ кіреді ме, кірмейді ме деген мәселеде ғұламалардың арасында тағы да ықтилаф болды. Ол да осы "иля" деген сөзге қатысты. Шынтаққа дейін деген кезде шынтақ деген соған кіреді ме, кірмейді ме? Имам Зуфар кірмейді деді, басқа ғұламалар кіреді деді. Енді осы жерде кіреді дегендердің дәлелі бағана 100%-лық дәлел ме? Жоқ, олай емес. Егер кімде кім мысалы анық 100%-ды дәлел болатын болса, оған қарсы шыға алмайды. Кім шығатын болса, кімде кім сол 100%-лық дәлелге қарсы шығатын болса, онда ол адам қателескен болады. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады: "Ләжтихада фи маъридин нас". Яғни нақты дәлел келіп тұрған кезде нақты дәлелде ижтихад жүрмейді деді. Нақты дәлелде ижтихад жүрмейді. Яғни мысалы, мына мәселе былай деп үзілді кесілді бір дәлел келсе, Құрандағы әлгі біз келтірген аят сияқты 100 дүре соғыңдар деп. Енді келіп жоқ, бұл жерде 100 дүре деген көп рет ұрыңдар деген мағынаны білдіруі мүмкін, немесе бұл жерде ол басқа мағынаны білдіруі мүмкін деп ешкім келіп ижтихад жасай алмайды. Мысалы, Алла субханаһу ва тааля "Иннамал хамру валь майсру валь ансабу валь азлам риджсун мин амали шайтан фаджтанибуху лаалакум туфлихун" ана арақ, құмар, тағы да басқа сол секілді нәрселер харам шайтанның нәжіс ісінен аулақ болыңдар деген кезде бұл аят 100% үзілді кесілді арақтың харам екендігін білдіреді. Бір адам келіп, бұл жерде арақтың харам екен деген бұл аят білдірмейді, андай мағынада болуы мүмкін деп, іжтихад жасай алмайды ешкім. Өйткені дәлел 100% үзілді кесілді дәлел. Сол үшін де ғұламаларымыз осында ереже айтқан. Ләжтихада фи мағридуннас. Яғни, анық үзілді кесілді мағынасы нақты болған бір дәлел келсе, оның мағынасын түсінуде бір іжтихад жүрмейді деді. Енді, егер, мысалы, осы біздің мәселеге қатысты айтатын болсақ, Ар-Рахман аль аршистава. Алла аршыға істеу айтты деген кезде, істеуа сөзінің бір мағынасы отырды, жайғасты деген мағынаны береді. Құранда Алла субханаһу ва тааля жануарларға қатысты айтады: "Литастау аля зухури". Сендер олардың арқасына отырған кезде дейді, отыруларың үшін дейді. Яғни бір мағынасы отыру. Немесе бір мағынасы бағанағы тұрақтау дегенді білдіреді. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде Нух алейхиссаламның кемесіне қатысты "Уастават аля джуди". Истава етті дейді. Яғни джуди тауына истава етті. Яғни сол жерге орнықты, сол жерге тоқтады дегенді білдіреді. Ал мына жақта Алла субханаһу ва тааля басқа аяттарда өзінің жаратылысқа ұқсамайтындығын, ондай болатын болса, истива сөзі отыру, жайғасу, мекендеу мағынасында емес екендігін бізге білдірді. Мынау екінші дәлелге қараған кезде тікелей мағынасы мақсат емес екендігін білдік. Мысалы Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде "Ядуллахи фауқа айдихим", Алланың қолы олардың қолдарының үстінде десе. Мына жақтан Алла субханаһу ва тааля өзінің еш нәрсеге ұқсамайтындығын айтса, ғұламаларымыз Алла тағаланың ағзам мүшелерінен пәк екендігін айтып жатыр. Бұл жердегі яд сөзі тікелей бағана қол деген ағзаны білдіретін мағынада емес екендігін білеміз. Ондай болатын болса, оның ауыспалы мағыналары қалады. Енді қандай мағынада келген болуы мүмкін? Ол жерде ижтихад жүреді. Оған нақты үзілді кесілді бір дәлел жоқ. Бұл жерде бұл мынандай мағынада деген. Мынандай мағынада деген үзілді кесілді 100% дәлел жоқ. Сонымен тәржих жасалған кезде, яғни мынау күштірек деп ижтихадпен алған кезде, ол нәтижесінде занни дәлел болады. Қатаи үзілді кесілді дәлел болмайды. Енді имам Бабирти айтады: "Уәл амалу фил мәсәләтил қатаийяти бид-дәлили ваз-занни ғайру жаиз, уә фит-тәуили йәлзаму зәлик". Енді үзілді кесілді болған мәселеде занни дәлелмен амал жасай алмаймыз дейді. Яғни ақида мәселесінде үзілді кесілді болу керек. Онда жерде занни мен дәлел, занни дәлел ала алмаймыз. Ал тәуил жасайтын болсақ солай шығады дейді. Оған дәлел ретінде келтіреді. Мәселен, далла дәлилу қатъи аля анна аль-хақиқата мин қаулихи ар-рахману аля аль-арш истава ғайру мурад. Мысал дейді, анық дәлел, анық Құрандағы аяттар, хадистер ар-рахману аля аль-арш истава деген сөздегі истива сөзінің тікелей мағынасы бұл жерде мақсат тұтылмағандығын білдірді дейді. لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ كَوْنُ الْإِلَٰهِ فِي مَكَانٍ. Өйткені Алланың бір мекенде болуы мүмкін емес. تَصَرْفُ اللَّفْظِ إِلَى بَعْضِ تَأْوِيلَاتِهِ لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا بِالدَّلِيلِ لَا يُتَصَوَّرُ بِالدَّلِيلِ الْقَطْعِي. Ал енді истива сөзінің басқа бір мағынасын алатын болсақ, енді мына оның ішіндегі мына мағынасыз деген бізге үзілді кесілді дәлел бар ма? Жоқ. Бізде үзілді кесілді дәлел жоқ, нақты дәлел. Ондай болатын болса, имам Бабир айтады: "Уал қаулу би занни фи зати Аллахи ва сифатихи ғайру жаиз". Енді занға амал етіп Алла Тағаланың затына, сипатына қатысты әңгіме жүргізуге болмайды. "Фатайяну сукуту ва тарку тауили ва тафвиду тауилихи иля илмиллах". Ондай болатын болса, біз тәуилді тастап, үндемей мағынасын Аллаға тапсыруымыз керек дейді. "Ма'тиқади анна аз-захира ғайру мурадин мин". وَكَذَا حُكْمُ سَائِرِ الْآيَاتِ الْمُتَشَابِهَةِ. Және басқа, және тағы бір бұл жерде білу керек болған нәрсе, яғни сыртқы мағынасы мақсат тұтылмаған деген біз сенімде болуымыз керек дейді. Тура осы үкімді басқа мутешабиат аяттарға қатысты да қолданамыз дейді. Яғни мысалы Алла субханаһу ва тааля ар-рахману аля аль-арш истава десе, немесе ядуллахи фауқа айдихим, осындай бір аят немесе хадистерде де сондай сөздер келеді. Аят хадистер келген кезде біздің ұстанымымыз дейді, біріншіден тікелей мағынасы мақсат бұл жерде тұтылмаған білуіміз керек дейді. Бұл аяттардан тікелей мағынасын ала алмаймыз. Өйткені тікелей мағынасын алатын болсаң, бағанағы Алла тағалаға мекен бересің. Ол ақидаға қайшы. Алла тағалаға ағза бекітесің. Ол ақидаға қайшы. Енді ондай болатын болса, біз бұл жерде аяттағы тікелей мағынасы мақсат тұтылмағандығын білеміз. Енді басқа мағыналары қалды. Ауыспалы мағыналар. Ауыспалы мағынасының қайсысын алу керек деген кезде нақты мынаусын алу керек деген дәлел жоқ. Ондай болатын болса, біз мағынасын Аллаға тапсырып, Алла тағаланы жаратылысқа ұқсаудан пәктеуіміз керек. Яғни бұл бағанағы Құрандағы istiva, немесе яд, важих деген секілді сөздерге қатысты ұстаным. Бірінші ұстаным бұл тафуид ұстанымы. Тафуид дегеніміз мағынасын Аллаға тапсырасың, және Алла Тағаланы ұқсастықтан пәктейсің. Яғни, бұл жерде, мысалы, Құранда Алла Субханаһу Тағала ядуллахи фауқа айдихим, Алланың қолы олардың қолларының үстінде десе, бұл жерде қол деген тікелей мағынада ма, басқа мағынада ма, мен білмеймін, мағынасын Аллаға тапсырамын деу, бұл дұрыс ұстаным емес. Біз бұл жерде ағза мүше мағынасы емес деп үзілді кесілді айтуымыз керек. Бұл жерде ғанағы ағзаны білдіретін мағынасы емес деп үзілді кесілді айтуымыз керек. Одан кейін басқа ауыспалы мағыналарының бірін нақты белгілеместен мағынасын Аллаға тапсырамыз деп Алла Субханаһу Тағала, яғни мағынасын әлгі аят хадистердің тафуид жасаймыз. Бұл бірінші ұстаным болып табылады. Имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллах бұл жерде осы мәселені айтып жатыр. Уала тасбуту қадамул ислам илля аля захри таслим ва истислам. Ислам қадамы толық бойсыну мен көнудің арқасында ғана нық тұрады дейді. Арғыда Имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллах айтады: кімде кім білуі тыйым салынғанды білуді көксесе, пайым түсінігі бойұсынуды қанағат тұтпаса, онда сол көксеу оны таза таухидтен, саф танымнан, дұрыс иманнан перделейтін болады. Сөйтіп ол күпірлік пен иманның растау мен өтірксінудің, мойындау мен терістеудің арасында адасқан, азғырынды, ауытқыған күмәнді кейіпте, не растаушы мұмин емес, не толық терістеуші кәпір емес кейіпте тәлтіректеп жүреді дейді. Яғни имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллах бұл жерде жалпы мутешабихат аят хадистерге қатысты тафуид ұстанымының дұрыс екендігін айтып жатыр. Енді жалпы әхлі сүннә уәл жамаада бұл мәселеде тағы екінші ұстаным бар. Шейх Сайфуд рахмаһуллах, хафизаһуллах бұл жерде осы мәселені айтады, және ол мәселені басқа да имамдар алдын айтып кеткен. Тәуил ұстанымы дегеніміз не? Тәуил ұстанымы дегеніміз, яғни бір аят хадис келген кезде әлгі арқаға истива етті, немесе қол, немесе жүз деген секілді, немесе бағанағы түннің үшінші бөлігінде түседі деген секілді сөздерге қатысты. Екінші ұстаным, келе мағынасы мақсат тұтылмаған, бұл жерде ол нандай мағынада болуы мүмкін деп бір нақты мағынаны бекіту. Бұл екінші ұстаным болып табылады. Имам Байхақи рахмаһуллах өзінің Әли-әтиқады уәл-хидая атты кітабында айтады, осындай мутешабихат аят хадистерге қатысты жалпы алдыңғылардан екі ұстаным, екі жол қалған дейді. Біріншісі тафуид, яғни Алланы пәктей отыра мағынасын Аллаға тапсыру. Екіншісі бір мағынаны бекіту. Яғни Алла субханаһу тағала Құран-ы Кәрімде бәл ядахума мабсутатан, Алланың екі қолы ашық десе, біз бұл жерде екі қол, қол деген сөз тікелей мағынасында мақсат тұтылмағандығын білеміз. Өйткені Алла Тағала ағза мүшелерден пәк. Енді қандай мағынасы деген кезде басқа ауыспалы мағыналарының бірін іздеп қарастырып, Аллаһу әлем бұл жерде мына мағынасы көбірек келеді деп соны бекіту. Бұл екінші ұстаным болып табылады. Енді кейбір имамдар жалпы тәуилді ғана, тафуидті ғана ұстану керек дейді. Басқа бір ғұламалар қажет болған кезде тәуилді де ұстану дұрыс дейді. Кейбір ғұламалар мынадай сөздерді айтады: «Ат-ташбиху да уа тәуилу дауа», Алланың жаратылысқа ұқсату дерт болса, тәуил соның емі дейді. Яғни мысалы бір кітап иелерінен болған яһуди немесе насрани исламды қабылдаса, оның ақидасы, өзінің дініндегі ақидасы түгелдей тәшбихке, Алланың жаратылысқа ұқсатуға негізделген. Өйткені олардың кітаптарын қарайтын болсаңыз, кітаптарында Алла Тағала адам бейнесіндегі зат болып табылады. Адамның бейнесінде екі қолы бар, екі аяғы бар, жұмақтың ішіне кіріп жүреді, кейде ұмытып кетеді. Өздерінің кітаптарында айтқандай, Нұх алейхиссаламның қауымына жаңбыр жауып, топанды жіберген кезде жаңбыр жаударып, кейін жаңбырды тоқтату есінен түсіп кетеді, есінен шығып кетеді. Кейін есіне түскен кезде қатты өкінді Құдай дейді. Сөйтіп маған есіме салып тұрсын, тоқтатуды, жаңбырды есіме салып тұрсын деп Алла Тағала мені жаратты дейді әлгі. Дейміз, кемпір қосақ дейміз ба, соны жаратты деп келеді. Және тағы бір жерде Яқуб алейхиссалам түнімен біреумен күресіп шықты дейді. Күресіп, соңында жеңді дейді. Ол Құдаймен күрескен еді, сол жерде Құдай болған еді дейді. Лут алейхиссаламға екі періште келген кезде, олардың кітаптарында екі періште емес, екі үш адам болып келеді. Сонда бірі Құдай, екеуі періште еді. Және алдына дайындап алып келген бұзаудан тойып жеп алады. Қарап отыратын болсаңыз, ақидаларының барлығы Алланың жаратылысқа ұқсатуға негізделген. Сол үшін де олардың шіркеулеріне келетін болсаңыз, шіркеулерінде де бағанағы сол ғибадатханаларында суретін салып қояды, мүсінін жасайды. Қажет болса періштелердің өзінде, кейде қыздың бейнесінде мүсін деп жатады. Ақидалар жалпы Алла тағаланың жаратылысқа ұқсатуға негізделген. Енді исламға келгеннен кейін ол әлгі дерттен құтылуы керек. Алдыңғы кітаптарда мутәшәбихат болғандай, біздің кітаптарда мутәшәбихат бар. Алдыңғы кітаптарда келген мутәшәбихат аятты сол яһуди, насранилар дұрыс түсінбестен қате түсініп адасты. Сол мутәшәбихат біздің Құранда да, хадисте де бар. Құранда Алла субханаһу ва тағала والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات قال الله تعالى саған кітапты түсірді оның ішінде кітаптың анасы болған аяттар бар منه ايات محكمات ішінде محكمات аяттар бар дейді محكمات аяттар деген яғни анық мағынасы нақты үзілді кесілді аяттар واخر متشابهات және متشابهات аяттар бар дейді متشابهات аяттар бар Яғни Құранда мухкамат мутәшәбихаттың бар екендігі анық. Және сол мухкамат мутәшәбихат алдыңғы кітаптарда да болған. Алдыңғы кітап иелері мухкамат аяттарды басшылыққа алмастан, негізге алмастан, Алла тағаланың жаратылысқа ұқсаудан тәктеместен, мутәшәбихатты тікелей мағынасында алды да, сонымен қателесіп адасты. Аллаһу субханаһу ва тааланың осы мутәшәбихат мухкамат аяттарының бар екендігін білдіретін сөзі Али Имран сүресінде келуі бекерге емес. Өйткені Али Имран сүресі қарап отыратын болсақ, бірінші Бақара сүресі көбінесе яһудилер жайында айтса, Али Имран көбінесе насранилар жайында айтады. Насран ішінде Айса алейхиссаламның басынан өткен оқиғалар көп келеді Али Имран сүресінде. Алла субханаһу ва тааля осы Али Имран, яғни Али Имран деген сөздің өзі Имранның отбасы деген сөз. Имран кім? Имран Мәриям алейхиссаламның әкесі. Яғни сол сүреде келуі де бекерге емес. Неге? Өйткені осы мутәшәбихат мәселесі алдыңғыларды адастырды. Және Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде айтып жатыр: "Фәммәл лазина фи кулубихим зайғун фәйттабиуна ма ташабаха". Жүрегінде дерті болғандар, қыңырлығы болғандар мутәшәбихаттарға ереді деді. Мутәшәбихаттарға ереді. Біздің сәләфи бауырларымызға салатын болсаңыз, оларда Алла тағаланың затына, сипатына қатысты мүлдем ешқандай мутәшәбихат аятқа де жоқ. Барлығы мухкамат дейді. Барлығын тікелей мағынасында алу керек. Сонда мутәшәбихат неге қатысты десең, олар нақты бір жауапты айта алмайды. Мутәшәбихат мынау деп. Әхлі сүннән имамдарын қарайтын болсаңыз, үлкен имамдарының барлығы Алла субханаһу ва тааланың Алланың затына, сипатына қатысты мутәшәбихат аят хадистер бар дейді. Олар тікелей мағынасын алсаң, Алла тағаланы бір мекенде, немесе Алла тағаланы қол, аяғы, көзі, жүзі бар деп түсіну мүмкін болған аяттар. Бұл тарифті, мысалы, имам Науаиден көруге болады, имам Байхақиден көруге болады, тағы да басқа да ғұламалардан көруге болады. Олар айтады, мутәшәбихат аят хадистер Алланың затына қатысты, сипатына қатысты. Мутәшәбихат аят хадистер тікелей мағынасын алсаң, Аллаға бір мекен беруге немесе Алла тағалаға ағза мүше бекітуге мүмкін болған аяттар. Мысалы, біреу тікелей алатын болса, бағанағы ядуллахи фауқа дейін, Алланың қолы олардың қолының үстінде десе, Алланың қолы бар деп мысалы ағза бекітуі мүмкін. Ар-рахману алал арш тауа десе, Алла аршыға орнықты деп алады да, Алла қайда десе, Алла аршының үстінде деп. Яғни Аллаға аршының үстін мекен етіп береді. Одан кейін бағанағы түннің үшінші бөлігінде дүние аспанына түседі дейді, аспан дүниесіне және осы соңғы аспанға түседі деген осындай мысалы сөзді айтады тікелей мағынасында алып. Одан кейін аршы босайды немесе босамайды деген мәселені қарастырады. Яғни мутәшәбихат аят хадистер ол тікелей мағынасын алсаң, ағза мүшені бекіту мүмкін болған аяттар. Және Алла Субханаһу Тағала Құран Кәрімде жүрегінде дерті болғандар мутәшәбихаттарға еріктеді. Не үшін? وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Олардың бірінші бұл нәрседен мақсаты фитна іздеу деді. Жалпы ислам тарихын қарап отыратын болсақ, фитнаның ең үлкені осы Алланың затына, сипатына қатысты мәселелерде болған. Алланың затына, сипатына қатысты мәселелерде болған. Біздің сәләфи бауырларымыздан мутәшәбихат не десеңіз, олар нақты айтпайды. Кейбіреулері мысалы ол мына Құрандағы алиф ла мим Амин, Қасин, Кафха, Яйн, Сад деп анау келіп, әріптер болып, хұруф мұқаттаға дейді, Құранның басында келетін. Осы әріптер мутәшәбихаттар деп, мағынасы анық емес деп. Бірақ Құранда Алла Субханаһу Тағала олар фитна іздеп, мутәшәбихатқа еріп деп. Енді ислам тарихында осы Қасин мимнің төңірегінде, немесе Кафха, Яйн, Садның, Кафха, Яйн, Садның төңірегінде, немесе Қаһаның, немесе Алиф ла мим, Алиф ла ра, Алиф ла мим ра деген осы аяттардың осы бағанағы Халиф Алтайда басқалар қарасаңыздар, оғымын бір Алла білет деп жазылып тұрады ғой басында. Осы аяттарға қатысты бір фитна болды ма? Сол аяттардың төңірегінде мұсылмандардың арасында келіспеушілік болды ма? Қарап отырсақ болған жоқ. Аллаһу субханаһу ва тааля олар фитна іздейді деп. Ал фитнаның көкесі үлкені осы мутәшәбихат Алланың сипаттарына қатысты мәселелерде болды. Алдыңғы хамбалилерден шыққан Ибн Зағун, Абу Хамид секілді кісілер. Олар кезінде үлкен фитна шығарды. Мұсылмандардың арасында осы мәселеде фитна болды Иракта. Кейін имам Ибн Аль-Джаузи рахмаһуллаһ соларға қарсы кітап жазды. Дафъ шубһа тәшбих ва куфр тәнзих деген. Кейін мутазилиттер келді де, Алла Тағаланың кәләмін көтеріп, ол да мутәшәбихат мәселесіне қатысты. Сөйтіп үлкен фитна болды. Қарап отыратын болсақ, тарихтағы көптеген мұсылмандардың арасында фитналар осы Алланың сипатына қатысты аяттың төңірегінде болған. Сол үшін де жалпы Аллаһу субханаһу ва тааляның сипаттарына қатысты мутәшәбихат аяттардың бар екендігін анық айтуға болады. Бар деп анық айтуға болады. Оны ғұламаларымыз да айтып кетеді. Енді осы мутәшәбихаттарда имамдарымыз бізге тафуид жолын ұстануымыз керек, немесе тәуил жолын ұстануымыз керек деді. Әлгі яһуди христиан исламды қабылдады. Енді оның алдыңғы ақидасын қарайтын болсаңыз, алдыңғы ақидасы Алла субханаһу ва тааланың жаратылысқа ұқсатуға негізделген. Ол енді біздегі мутәшәбихатты оқып жатқан кезде де өзінің қайтадан ақидасына түспеу үшін имамдарымыз айтады, оның әлгі басындағы жүрегіндегі тәшбих Алланың жаратылысқа ұқсату дертін емдеу үшін тәуилді қолданамыз дейді. Бұл жерде мысалы ар-рахману алял арш истава десе, бұл мынандай мағынада емес, мынандай мағынада. Әдуллаһи фауқа айдихим десе, ол сен түсінген мағынада емес, ол мынандай мағынада. Деп осылайша әлгі соның басындағы тәшбих дертін жазу үшін тәуилді қолданамыз дейді. Тәуилді қолданамыз деген көзқарасты айтады. Енді біз қазір мына аятты оқып кеттік. Сол аятта Алла субханаһу ва тааля "Валлази анзала алейкал китаба минху аятун мухкамат" онда мухкамат аяттар бар деді. Мухкамат аяттар бар деген сөздің мағынасы не? Және имам мына жерде имам Байберти рахмаһуллаһ не үшін "Ар-рахману алял арш истава" дегеннің тікелей мағынасы бар? Одан да күштірек дәлел оның тікелей мағынасын алуға болмайтындығын білдірді дейді. Ол қандай күштірек дәлел? Ол осы мухкамат аяттар. Мухкамат аяттар. Яғни бізде мухкамат аяттар бар. Біз сол мухкамат аяттарды өзімізге ереже етіп бекітуіміз керек. Ереже етіп бекітетін болсақ, біз иншалла ары қарай адаспаймыз. Негізі жалпы кез келген білімде ереже бар. Сол ережені басыңа бекітіп алсаң, одан кейін сенде ары қарай проблема болмайды. Кейбіреулер осы ережені және ереженің маңыздылығын түсінбегендіктен де адасады, және сол ережені айтып жатқан адамның өзін Құранды, хадисті бұрмалап жатыр деп айтты. Ол тілде болсын, кез келген нәрседе ереже болады. Мысалы, орыс тілінде ереже бар. Көп жерде го деп жазылады, бірақ оқыған кезде ол го деп оқылмайды. Мысалы, бүгін бізде қаншасы? 24 ма? 24. 24 го. 24 го деп жазылады. Жазған кезде го деп жазасыз. Бірақ сіз оқыған кезде соны го деп оқисыз ба, го деп оқымайсыз. Осыны білетін адам оны вғалып оқиды. Немесе, мысалы, ережесінде бар. Кейде кейбір сөздерді қалай мысалы. Солнце деп жазылады, әл мен, бірақ айтқан кезде әл онша естілмей қалады. Мысалы бағанағы қазақ тілінде де сондай бір ережелер бар. Мына сөзге мына сөз қосылған кезде, мысалы бір екі әріп қосылған кезде, ол үшінші бір әріп болып айтылады. Немесе бағанағы бізде араб тіліндегі идғам сияқты, мысалы боз жорға деп айтпайды, мысалы боз жорға деп кәдімгі жығылып айтады. Оның өзінің ережелері бар. Енді мысалы сіз орыс тілін білетін адам ретінде әлгі го дегенді во деп оқып жатсаңыз, орыс тілін білмейтін адам келеді айтады, субхан алла сен бұрмалап жатсың. Қалай мен бұрмалап жатырмын? Мына го деп жазылып тұр ғой, сен не үшін го деп оқымайсың? Бауырым, бұл го деп оқылмайды десең, жоқ, қалай жазылды солай оқылу керек. Сен оқымайсың ба, солай, значит сен бұрмалап жатсың. Неге? Өйткені ол ережені түсінген жоқ. Ережені түсінген жоқ. Мысалы, дінде мысал келтіретін болсақ, Аллаху субхана ва тааля Құран кәрімде инна аллаха ла йағфиру йушрака бихи ва йағфиру ма дуна залика лимен йаша. Алла тағала өзіне серік қосқанды кешірмейді. Басқасын кімге қаласа кешіреді деді. Бұл аяттан ғұламаларымыз алады, яғни адам үлкен күфірлік істесе, діннен шығып кететін істейтін болса, онда және сол халде олатын өлетін болса, Алла тағала оны кешірмейді. Яғни кім кәпір болып өлсе, тозақта мәңгі қалады. Ал уяғфиру ма дуна залика лимен йаша, кәпір болмаса, үлкен күфірлік істемеген болса, одан басқа күнәлар істеп кейін тәубе етпей өліп кететін болса, ол махтамашиатилла, Алланың қалауында. Алла қаласа кешіреді, қаласа азаптайды. Қаласа азаптайды. Бірақ ол тозақта мәңгі қалмайды. Тозақта мәңгі қалмайды. Оған көптеген хадистер бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жүрегінде шаңның тозаңындай иман болған адам тозақта мәңгі қалмайды деді. Және Алла субхана ва тааля соңында өзінің шапағатымен ешқандай бір хайырлы амал болмаған адамдар тозақтан шығарады деді. Сол үшін де бізде жалпы исламда ереже қалыптасты. Оны имамдарымыз кітаптарында, ахирет кітаптарында айтып кетті. Біз күнә істеген адамды күнә істегені үшін кәпір деп есептемейміз. Кәпір деп санамаймыз. Күнә істеген адам кәпір болмайды. Егер соны халал деп есептемесе. Енді біз осы ережені алғаннан кейін мысалы, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисін оқыған кезде, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мен интасаба иля гайри абихи фақат кафа". Кім өзінің әкесіне емес басқа біреуге телейтін болса, яғни мысалы, мен пәленші ұлымын деп өзін басқа адамға телейтін болса, пәленшінің ұлымын деп, фақат кафар, ол адам кәпір болды. Бұл жерде кәпір сөзіміз қандай мағынасында түсінеміз? Қандай мағынада түсінеміз? Бізде мына жақта нақты ереже тұр. Адам күнә істеумен кәпір болмайды. Ол ереже біздің басымызда тұрғандықтан да біз әлгі кәпір болды деген сөзді оқыған кезде, яғни діннен шығып кетті деп түсінбейміз, өйткені ол күнә істеп жатыр, күнә істеген адам діннен шықпайды. Күнә істеген адам діннен шықпайды. Немесе бағанағы сұлтан хадисі: "Ла язни зани хайна язни ва хуа мумин". Зина істеуші мумин болған, Аллаға иман келтіруші болған халде мумин халінде зина жасамайды. Енді бір адам зина жасап жатты да, мысалы, сол жерде жүрек ұстап өліп кетті. Біз ол адам не дейміз? Кәпір. Ол мұсылман емес болған, жаназа шығармаймыз дейміз бе? Жоқ. Ол адамды біз пасық, күнәһар мұсылман ретінде қарастырамыз. Оған жаназа оқылады. Оған жаназа оқылады. Мысалы, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Мен ғашшана фалайса минна". Кім бізді алдаса, бір нелерде риуаятта "Мен ғашшана", кім адамдарды алдаса бізден емес деп. Бізден емес деген сөз яғни мұсылмандардан емес. Енді бір адам таразыдан жеді, адамдарды алдады. Біз оны "Сен кәпір болдың, сен бізден мұсылмандардан емессің" деп ол адамға кәпір ретінде мәмілелесеміз бе? Жоқ. Неге? Өйткені бізде жалпы ереже тұр. Алла тағала үлкен күпірліктен басқа күнәні қаласа кешіреді. Яғни басқа күнәләрді істеген адам кәпір болмайды. кәпір болмайды. Ондай болатын болса, біз осы ережені басымызға салғаннан кейін, Құранда, хадисте келетін мысалы, кәпір болды деген секілді сөздерді оқыған кезде, біз бұл діннен шығаратын күпірлік деп оны қарастырмаймыз. Мысалы Аллаһ субханаһу ва тааля Құран кәрімде айтады: «Валиллахи аля наси хаджил байти ман истата илейхи сабила». Кімнің шамасы жетсе, Алла жолында қажылық жасау оған міндетті болды. Енді шамасы жетіп, бірақ қажылық жасай алмай жүрген адамдар бар ма? Бар. Алла субхана ва тааля аяттың жалғасында айтады: «Уман кафара фа инна Аллаха ғаниюн анил аламин». Ал енді кім күпірлік істесе, кім кәпір болса, Алла әлемдерге мұқтаж емес дейді. Аяттың тәфсірінде ғұламалар, яғни кім қажылықты тастаса деп түсіндіреді. Енді біз қажылық тастаған адамды осы аятқа негізделіп, кәпір болды деп айтамыз ба? Намаз оқымай жүрген адамды біз кәпір деп жатқан жоқпыз. Не үшін қажылық тастаған адамды кәпір деп айтамыз? Ол адам кәпір болмайды. Бірақ күнәһар ма? Күнәһар. Алла қаласа сол үшін азаптайды ма? Азаптайды. Яғни тозаққа мұсылман адам түспейді деген нәрсе жоқ. Бірақ тозақта мұсылман адам мәңгі қалмайды. Тозақта мұсылман адам мәңгі қалмайды. Сол үшін де Құрандағы, хадистегі аяттарды оқыған кезде біз әлгі ережені басымызда тұрған басымызға бірінші кіргізіп алуымыз керек. Ереже арқылы оқыған кезде біз дұрыс түсінеміз. Ол ереже де ойдан алынатын ереже емес. Ол Құрандағы аяттағы жалпы дәлелдерге қарап отырып, онда ереже бізде бекітіледі. Ереже бекітіледі. Сол ереже, яғни ол мұхкам ереже болып есептеледі. Егер сен ол ережені алмасаң, онда ананы істеген адамды кәпір дейсің, мынаны істеген адамды кәпір дейсің, мынаны істеген адамды кәпір дейсің. Сөйтіп, харижит болып шығасың. Харижиттердің проблемасы сол. Кәпір деген сөзді оқып алады да, сол жерде оның бәрін тікелей мағынасында алады. Егер кәпір болды, күпірлікке түсті деген сөздердің барлығын тікелей мағынасында алатын болсаң, онда көп нәрсемен адамды діннен шығарып тастауға болады. Бірақ әхлісінің ол жамаа күнә істеумен адам діннен шықпайды дейді. Күнә істеумен адам діннен шықпайды. Бұған әлгі ереже бар. Сен ережені, әхлісінің ережесін басыңа қойған кезде аят хадистерді дұрыс түсінесің. Аят хадистерді дұрыс түсінесің. Бүгін сондай бір мәселе болды. Бір жігіт зина жасаған адам, кәпір болады деген хадисті оқып алған, сонымен мен кәпір болып өліп кетсем қалай болады деп, ол жерде ол талақ мәселесінде сондай бір проблема тудырып жатыр. Енді мысалы бағанағы кәпір болды деген сөздерді тікелей оқып, тікелей түсінем деген адам әхлісінен ережесін алмастан ол адам адасады. Адасумен қоймай басқаларды Құранды, хадисті бұрмалауды айыптайды. Яғни мысалы, сіз егер Пайғамбар сұлтан хадисінде айтқандай, қайсы бір құл өзінің қожайынынан қашып кетсе кәпір болды деген хадисті оқып алған кезде, бұл жерде күпірлік, күнәма, үлкен күнә мағынасында десең, дінді бұрмалап жатқан адам боласың ба? Жоқ, дінді бұрмалап жатқан адам болмайсың. Неге? Себебі мына жақта ереже тұр нақты. Сен сол ережеге негізделіп жатсың. Пайғамбарымыздың хадисінде айтып тұр: жүрегінде шаңның тозаңындай иманы болған адам тозақтан мәңгі қалмайды деп. Яғни ол мұсылман. Ол мұсылман. Ол қандай күнә істесе де ол мұсылман. Егер сол күнәні халал, бұл харам емес деп есептемесе. Өйткені егер харам емес нәрсені харам десе, немесе харам нәрсені харам емес деп есептейтін болса, ол Құранды, хадисті жоққа шығарған болады. Оның үкімі бөлек. Ал бірақ істеп жүрген адам кәпір ма, жоқ, кәпір емес. Енді бір адам келеді де, әлгі аят хадистерді тікелей оқып алады да, сонымен айтады: субханалла, сен дінді бұрмалап жатсың, Алланың дінін бұзып жатсың, Алла тағала айтып тұр ғой саған кәпір болды деп, Алла тағала саған айтып тұр ғой мына жерде мүшрик болды деп, неге сен енді бұны келіп күнә деп тәпсірлеп жатсың? Ол әлгі ережені білмегендіктен де, мысалы тікелей мағынасында кәпірлік деп алуы мүмкін. Күпірлік деп алады да, сонымен оңды-солды адамдарға кәпір деген айдар тағылды. Бауырым, сен олай емес, бұл жерде мынадай мағынада десең, ол саған сен дінді бұрмалап жатсың. Тура сол секілді мынау Алла субханаһу ва тааланың аят хадистерін түсінуде де ереже бар. Ереже бар. Ол ережелер әлгі Құранда Алла тағала айтқандай аятун мухкамат аяттар. Алла тағаланың өзі айтып жатыр. Яғни бізде мутешабихат бар және мухкамат бар. Мутешабихат бар және мухкамат бар. Мухкамат ол анық, үзілді-кесілді, мағынасы нақты болған аят хадистер. Біз сол аят хадистерді алып, бірінші басымызға ереже етіп бекітуіміз керек. Одан кейін барып осы аят хадисті түсінуіміз керек. Ал енді біздің әлгі бауырларымыз осы аят хадистерді түсінбегендіктен, басына ереже етіп бекітпегендіктен, сен келіп Құрандағы аятты бір аятты сол ережеге сай дұрыс түсініп жатсаң, саған келеді, сен Алланың сипатын жоққа шығарасың. Алланың бағанағы аршыға орнатқандығын жоққа шығарып жатсың. Алланың өз заты мен өз болмысымен дүние аспанына түсетін жоққа шығарып жатсың. Сен Алла Тағаланың екі көзі бар екенін жоққа шығарып жатсың. Бауырым, бұл мутешабиат аят хадистер. Мутешабиат аят хадистерді негізге ала алмайсың. Мухкамат аят хадистер бар. Соны бірінші ереже етіп бекітіп, кейін барып, мына басқа аяттарды оқуың керек десең, ол тыңдағысы келмейді, сені бұрмалауды айтпайды. Мен оған бір мысал келтіре кетсек сөзіміздің соңында. Ол мұхкамат аяттар қандай, мұташабиат аяттар қандай, оған иншалла келесі дәрісте тоқтармыз. Тағы бір мысал. Алла субханаху тағала Құран-ы Кәрімде арақтың харам екендігін айтты, шошқаның етінің харам екендігін айтты. Алла субханаху тағала басқа бір аятта айтады: "Лейса алаллазина аману ва амилуссалихати джунахун фима таъму иза маттақау". Мұсылман адам Аллаға иман келтіріп тақуалық етсе, оның жеген нәрсесінде күнә жоқ. Жеген нәрсесінде күнә жоқ. Иза маттақау, егер тақуалық ететін болса. Енді бір адам келіп, мысалы осы аятты алып алып, арақ ішсең болады, шошқаның етін жесең болады десе, сіз не дейсіз? Бұл жерде мутешабиат аятқа жабысып жатыр. Мутешабиат аятқа. Мына жақта нақты аяттар тұр. Арақ харам, шошқаның еті харам деп тұр. Ол мухкамат аяттарды алып жатқан жоқ па, мына жердегі мутешабиатты алып жатыр. Біз бұл мутешабиатты мухкамат аяттардың негізінде түсінуіміз керек. Яғни Алла Тағала харам етпеген нәрселерден нені жейтін болсаң да, ол жегеніңде ешқандай күнә жоқ деген мағынаны береді. Ал бірақ әлгі мухкаматты қабылдамаған адам бұл аятты өзіне кез келген харам нәрсені халал деуге негіз етіп алуы мүмкін. Сол үшін де осы ереже, мухкамат аяттарды негізге алу деген нәрсе бұл өте дінімізде маңызды дүние болып табылады. Кімде кім кез келген салада негізгі ережені басшылыққа алмайтын болса, негізгі дәлелдерді басшылыққа алмайтын болса, негізгі принциптерді, онда ол басқа аят хадистерді оқыған кезде адасады. Ол адам одан кейін түрлі топтарға бөлініп кетеді. Сол үшін де жалпы ереже деген нәрсе өте маңызды. Иншалла, енді ол жалпы мухкамат аяттар, мутешабиат аяттар деген қандай мағынада, оны Алла нәсіп етсе келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субхана тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаку ва бихамдика шаду ан ла илаха илля анта астағфируку ва атубу илайк. Және бір хабарландырып айта кетсек, бізде Алла нәсіп етсе енді ораза айына да жақын қалды. Сол үшін де мысалы сәрсенбі күні өтіп жатқан сабақты енді қазір тағы да бастайтын болсақ, тағы бір бап ұзаққа созылып кетуі мүмкін, оразаға барып қалуы мүмкін. Енді алдымызда ораза келіп жатыр, хатым өтуге дайындалу керек. Сол үшін де ол сабақты Алла нәсіп етсе оразадан кейін жалғастыратын боламыз. Сенбінің де екі сабағым қалды, иншалла соны бітіріп, яғни тақырыпты жапқаннан кейін жаңа тақырып ашпаймыз. Жаңа тақырыпты оразадан кейін ашатын боламыз иншалла. Сол үшін қазірше енді оразаға дейін сәрсенбінің сабағын тоқтатамыз бұйырса. Алла разы болсын.